E cada vez máis habituados a achegarnos a Chapela para falar tamén de literatura e non restringirnos exclusivamente á Biblioteca de Redondela. Temos ao outro lado da liña telefónica a María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sabemos ademais que está unha semana non complicada, pero sí moi activa. Tedes moitas actividades. Aínda onte lembramos unha charla que tiña lugar na Casa da Cultura a cargo do escritor Moisés Quinta Suárez. E mañán outra, pero neste caso a protagonista será unha poeta, non?
Sí, bueno, de feito mañá coincide que temos dúas actividades. Unha de mañá, outra de tarde. Entón, falerei así un pouco de ambas e logo recomendamos así algún libro, se te parece.
Pareceme perfecto. Imos comenzar falando desas actividades porque, o dito, esa presentación, esa charla é para todos os públicos. Penso que a actividade que tedes pola tarde é para os cativos.
Bueno, realmente son as dúas un pouco para todos os públicos. A actividade que temos pola mañá é precisamente a presentación do libro Babelia en galego. Está dentro, encuadrada dentro de que xa falaste dela, que xa nos outros programas, da Semana do Libro, a Festa da Palabra, uh-huh. É un pouco dentro desa dinámica de falar do libro, polo Día do Libro, que levamos dúas semanas pois con bastante actividade en ese sentido, e falar do libro no sentido de diferentes linguas, da dinámica cultural en do que a traducción, do que as diversas linguas, porque o libro chamase Babelia en galego. É un título que lle den moi, moi aceitado, xa que é un compendio de diferentes poemas escritos en idiomas moi diferentes, todos eles é traducidos ao galego por Yolanda Castaño, que será que virá mañá a presentar este libro.
Uh-huh. Pois unha actividade, como dís, que presentará Yolanda Castaño, que é coñecida nos ámbitos literarios como poeta, pero tamén moi coñecida a nivel popular polas súas intervencións televisivas, non?
Sí, bueno, ademais porque ten esa trayectoria poética moi relacionada tamén co mundo da imaxe e das novas tecnoloxías, un pouco de sair hacia outros, levar a poesía hacia outros derroteiros. Neste caso, este libro é fruto dun obradoiro de traducción poética que se celebrou en Eslovenia hai así como 2 anos, foi no verán do 2010. En él participaron pois poetas de diversas partes do mundo, dende Rusia, Xapón, China, e un pouco o traballo foi facer traducións deses poemas de diversas linguas, pero dende linguas mayoritarias como ruso, xaponés, chinés, ata pois esloveno, maltés, linguas como máis minoritarias, con menos falantes, o galego tamén. Entón, a idea do libro é esa traducción, eses poemas que saen na súa lingua original e ao lado a traducción ao galego. Entón, penso que é unha idea moi bonita, esa idea de Babelia, de mescolanza e de riqueza cultural e idiomática, e traducida en poemas, ademais, con autores de diferentes estilos. Vamos, penso que o libro é moi atractivo. A presentación será mañá ás 12 da mañá, e ademais de participar nela, alumnado que está convidado, alumnado do Colexio Vigo, pois está aberta a todo o que queira achegarse alí e ver recoller esa idea. De feito, como o libro está editado pola Diputación de Pontevedra, a Diputación de Pontevedra donou non sei se son 40 ou 50 exemplares para que mañá se puedan repartir entre os asistentes, un pouco para como agasallo por esa presentación. A ver que tal queda.
Esperemos que se xa todo un éxito, do mesmo xito que actividade de tarde xa na biblioteca. Decía eu, máis para os cativos, ti correxíasme, para todos os públicos.
Bueno, máis para os cativos, pero é estas actividades que son para os cativos, pero que al final gustan máis ou menos a todos, non? Uh-huh. Este, para tarde na Biblioteca de Chapela, grazas á colaboración ao programa Letras Vivas da Xunta de Galicia, teremos a Títeres Cascanueces, representando a obra A Rúa das Fantasmas. E digo para todos os públicos porque a Títeres Cascanueces xa estiveron con nós, con a biblioteca, hai 3 anos, penso, non, o tempo a veces non teño moita noción exacta, pero penso que foi hai 3 anos representando outra obra que foi O Gran Que Tumba Que Tamba. E foi a típica obra que viñeron os cativos, pero incluso que viñeron os adultos e que me dicían os pais que estaban ali a escachar coa risa, que o pasaron moi ben, que lles gustou moito. E foi un pouco ese éxito o que nos animou a contar con este grupo outra vez. E esperamos que tamén pues, nos sorprendan e nos gusten como a vez pasada.
Nesta ocasión veñen cunha obra de fantasmas.
Veñen cunha obra de fantasmas, sí. A idea é, bueno, a Rúa das Fantasmas. Bueno, é a aventura de dous rapaces, Sanfiño e María, que atopan, bueno, coa unha situación na que a casa de María hai fantasmas e eles teñen un pouco que desfacerse deles, con diversas argalladas, co enxeño, co... É a historia clásica do vencemento do medo, non? Que atopase moito na literatura, porque tamén estará dirigida aos públicos dunhas idades, bueno, a partir dos 4 anos, cando a veces veñen eses medos, rapaces, pues, que teñen medo a noite, a escuridade, teñen medo. En pouco, este tipo de obras axudan a enfocar esa, pues, a non ter medo, a enfocar pues, a idea da fantasma dun punto de vista pues, divertido, gracioso, fantasma de ese dar medo porque al final é un paspán que os rapaces poden non vencer. Dentro diso, pois, pensei en achegar algúns libros que temos na biblioteca, porque sí que ás veces a xente nos pide libros sobre, bueno, que o rapaz está nunha etapa en que colle o medo a noite, e que nos piden libros un pouco onde tratar esa temática, non? A abordar o tema do medo, como vencelo.
María José, antes de achegarnos a esas recomendacións, a que hora é a actividade? Porque non sei se o comentamos.
Pois estaba pensando que quizá non me dicen. É o venre, esta tarde, ás 7:30, ali en Chapela.
Venres, ás 7:30, no Piñeiral do Crego, na biblioteca de Chapela. Unha actividade, non é preciso inscribirse, simplemente achegarse a esa hora e punto.
Achegarse, entrada libre, sí, bueno, suxeita, digamos, a que senta o foro, entón, bueno, pues, mellor puntualidade na hora de vir, pero, bueno, que unha actividade aberta a todo o mundo.
Pois, concretada, ahora, imos agora, sí, xa con esas recomendacións. Decías que non é estrano que xa, pois, pais e nais que se preocupan e que se chegan á biblioteca, pois, demandando algún libro que serva para que os nenos perdan o medo, pois, a escuridade, a noite. Penso que todos pasamos esa fase.
Ainda que a algúns nos quede xa moi lonxe, pero sí, unha delas, por exemplo, A miña amiga escuridade, de Ela Bufot. Outra, por exemplo, de Laura Gallego, que é moi coñecida no mundo do fantástico, pois escribiu hai anos Un fantasma en apuros, que é un conto moi pequeno. Eu vou recomendar así como para determe máis en dous que me gustaron especialmente. Un está escrito por Pinto e Chinto, que ademais son coñecidos aquí en Galicia como humoristas gráficos, que escriben, que dende que empezaron en Humor Galego, nunha publicación, pois creo, siguen publicando na Voz de Galicia. Pero eles tamén, aparte de facer esas tiras cómicas, bueno, propias dos diarios, sí que teñen escrito algúns libros. Bueno, escrito, lóxicamente, ilustrado. E un deles é este, O pequeno da familia fantasma. Está editado por Sotelo Blanco, dentro da colección Volvoreta. E o que nos narra a vida deste pequeno fantasma, que se chama Néstor, é un pouco como él comeza a súa vida de fantasma, pois facendo as súas primeiras travesuras, como é pequeno, é un pouco torpe, pois acaba luxándose, entón ten que pasar moi frecuentemente pois pola lavadora, onde meten co resto da roupa, como saben a que. E nos vai escribindo cada unha dos membros da súa familia. O seu pai, don Sebastián, que é un doutor moi reputado en curar dos sustos, porque parece unha fantasma. A súa nai, que é unha diseñadora de modas e inventora da mini Saba, ou da Saba asustable. Ou o seu avó, que é un inventor. E deseñou tamén as sabas impermeables e algún que outro trangallada relacionada con os fantasmas. Tamén ten un tío que é un aventureiro que recorreu o mundo enteiro e foi a falar dos fantasmas de todo o mundo. Todos eles sempre dunha óptica moi divertida, moi enseñosa, moi curiosa. O seu tío pues, viaxou dende un barco fantasma ata ter un posto de traballo nun taxi fantasma ou nun autobús fantasma. Entón, estes xogos entre a realidade e a ficción, os xogos de palabras, pois penso que son moi divertidos, moi enseñosos e que poden gustar a todo o mundo. Uh-huh. Ademais, bueno, está editado nesta letra que se chama, que algúns chaman cursiva, que son estas letras redondas para rapaces que aprenden a ler.
É dicir, que este é para nenos moi cativos, non?
Bueno, non tanto. Penso que nenos dende que empezan a ler por o feito de que a letra sinxela, pero penso que máis grande o texto é moi divertido, é moi dinámico. Bastante maiores, ata un adulto lendo pode sorrir, e rir con o tema e non lle queda unha cousa de, ui, que cousa máis aburrida para nenos pequenos que solo fala de... Non, ten un enseño moi, moi rico e moi... que se pode ler. Bueno, lóxicamente para nenos, pero que un libro que na calquera edade se pode, ou pode ler no momento e botar un... Se non a risa, polo menos sorrir con ele.
Pois Pinto Chinto, esta é unha das propostas. Cal máis temos?
Temos tamén, por suposto, un dos nosos favoritos escritores, que é Agustín Fernández Paz, que escribiu Fantasmas no Corredor. Este é máis a historia de Mariña, que é unha rapaza que, cando se teñen que mudar do seu piso para unha casa máis grande, atópase que nesa casa hai uns ruidos. Ela está asegura que hai unhas fantasmas. O que pasa é que apenas ten tempo a velas, porque enseguida se agochan. Pero ela sabe que hai unhas fantasmas que se moven ali todas as noites, e ten moito medo. Pero claro, cando yo comunica a cada un dos membros da súa familia, ningún lle fai caso, ninguén a cree, non recibe o, digamos, a axuda da súa familia. Así que ela argalla un xeito de o que teño que facer é descubrir estas fantasmas. E o que teño que facer é atopar probas. Entón ela deseña mil e un enseños para poder ou ben tirares unha foto ou ben atopar algunha pegada, recoller pistas co que demostrar a súa existencia. Este xogo, quizáis, que é entre o que hai e o que non hai, as fantasmas non sabemos ata que punto elas imaginan, ou ao menos existen, nunca se nos di. Pero sí que o xogo en que ela, no momento en que se mete en toda esa aventura de vou descubrir esas fantasmas, vou sacar probas delas, está claro que vence un pouco os seus medos. E recibe por fin a comprensión da súa nai, que tamén axuda a argallar un invento para facer fuxir definitivamente a esas fantasmas. Está moi ben, está editado por Xerais, na Colección Berlín, as ilustracións son de Óscar Villán. Óscar Villán, que é a mestra, ilustra moitos libros de Agustín Fernández Paz. Bueno, pois ten ese gusto en facer unhas fantasmas moi, bueno, que resultan simpáticas, son unhas sombras negras, con un nariz colorado así moi moi curioso, lonxe de darnos medo ler toda esta historia, realmente nos parece como simpática, divertida, calquera rapaz lendo isto pues se pode atopar moi identificado.
Ademais, Fernández Paz ten incursións na literatura adulta, pero mayoritariamente fai libros para nenos, non?
Sí, para nenos ou para mozos, adolescentes, sí que é, digamos, o terreno onde máis traballou e onde máis ten traballado, pero sí que últimamente tamén fixo incursións moi interesantes na literatura adulta.
Pois non sei se tens algunha recomendación máis por aí.
Xa, por último, mencionarei un máis tamén divertido, tamén para sorrir un pouco. Neste caso, xa está para un público máis entre adolescente e adulto, que as fantasmas sodes do que non hai, de Amadeo Cobas. Unha sátira burlesca, moi lixeira, unha novela moi curtiña, unha leviña curta que se pode ler, non sei, podes ler ao mellor en dúas horas perfectamente, dunha persoa que unha vez que chega ao ceo, esa persoa se chama Gorecho, cando chega ao ceo, resulta que no seu expediente non está claro se foi bo ou malo. E dado o aburrido, o xoso e o carente de interese do seu expediente, o mandan de novo a terra para que de algún xeito se decante polo ben ou polo mal. Pero claro, non irá só, irá acompañado, digamos, dun alma que se encargará de tomar nota de todo o que fai, un alma que o vixía. Este especie de antiheroe narranos todo dun xeito así moi, pois, ele está enfadado, molesto, en todo momento é... O seu punto de vista resulta moi divertido, porque o clásico punto do antiheroe que narra todas as súas peripecias que nos resultan moi absurdas, moi divertidas. Entre mentres, pois hai xogos alusivos pois a burocracia, al compara, por exemplo, o anxo que destina de Nova Terra pois cos o relacionada con situacións de cando un vai a Xunta a pedir unha subvención, cando esta idea da burocracia, da corrupción das institucións, do poder político, se mezclan un pouco nas súas disparatadas aventuras nas que acaba por recorrer toda Galicia, expresamente estes San Andrés de Teixido, a Praia das Catedrales, a Galicia mítica, recorrida pero cun punto de vista pois burlesco e divertido, é unha noveliña un pouco para entreterse, para sorrir e para desmitificar, por suposto, as fantasmas e os mitos.
Uh-huh. Pois non temos tempo para máis, así que María José, tan só lembrar eses títulos e autores, e como non, tamén insistimos nesas dúas citas de mañá venres, pola mañá coa poeta Yolanda Castaño, pola tarde con esa representación que terá lugar na Biblioteca de Chapela. Pero, Odito, quedámonos con eses títulos.
Sí, o primeiro deles é de Pinto de Cinto, O pequeno da familia fantasma, editado por Sotelo Blanco. O segundo é de Agustín Fernández Paz, ilustrado por Óscar Villán, Fantasmas no corredor. Está editado por Xerais na colección Berlín. E por último, editado tamén por Sotelo Blanco, é unha novela curta de Amadeo Cobas, As fantasmas só desde o que non hai.
Pois María José, imagino que son libros todos eles que ademais poden atopar na biblioteca os nosos
ouvintes,
non?
Son algúns dos que ás veces cando nos piden temas sobre fantasmas, bueno, no último non para os cativos, no último é pues, unha novela de humor, simplemente, pois, que teñen bastante éxito, que gustan moito, que son moi efectivos.
Pois, pues, oxe, case monotemáticos neste espazo. Darches grazas unha semana máis por toda esta información, e o dito que despidades a semana do libro, pois, pues, con todo un éxito.
Moitas grazas.
Un saúdo, María José, hasta logo.
Hasta logo.